Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
18. května oslavil Český rozhlas sté narozeniny a o pár dní později, 21. května, oslavil sedmdesátiny můj dnešní host, kytarový virtuos Lubomír Brabec. Tak tě tady, Luboši, vítám, dobrý den.
Hezký dobrý den.
A všechno nejlepší k narozeninám.
Děkuji, moc děkuji. Já jsem se toho vážím.
Já jsem se dívala na turné, které jsi si uspořádal a říkala jsem si, tak ten nebývá to v tomto věku normální, že si virtuos udělá koncertní turné a už vůbec nebývá normální, že to turné trvá od února až do konce roku. To jsi udělal schválně?
To jsem si neudělal já, to vymyslela moje přítelkyně a partnerka Ivanka, která má vlastně koncertní agenturu, která se o mě a o další stará, a vymyslela, že když mám 70, takže mi udělá 70 koncertů.
A ty jsi neřekl, no neblbně, to nemůžu uhrát třeba, nebo něco
tak
takového.
Tak já jsem rád, že mám 70 koncertů, protože myslím si, že můžu uhrát, a ještě vzal jsem si samozřejmě k tomu nějaké partnery, že zpívá se mnou Karolina Cingrušová, Alžběta Poláčková, no dneska jedna z největších pěveckých hvězd, která zpívá, Dan Hulka se mnou vystoupí, Vilém Veverka, Pavel Šport se mě teďka se mnou koncert, takový jako hosty mám prostě jako dobré, významné. A moc se na to těším. Už jsme odehráli tak jednu třetinu, ještě mám dvě třetiny před sebou teďka do konce roku a baví mě to, chodí lidi, chodí, protože je to moc hezký, když člověk může zahrát lidem, a jsem rád.
Já jsem si říkala, jestli to není dáno vlastně tvou sportovní povahou a tím, že vlastně neustále trénuješ, cvičíš, máš tu potřebu vlastně dělat to, co tě vybudovalo před, já nevím, kolika lety v Plzni.
Tak ono, čím je člověk starší, tak musí hrát víc. Nemyslím víc hodin, ale musí hrát poctivě, musí každý den. Já už si nemůžu dovolit, abych třeba šel na 14 dní do hor, pak jsem přijel a vzal jsem kytaru, začal a za 3 dny jsem se rozehrál, nebo na plachetnici, kde jsem týden nehrál, pak jsem si půl hodinky rozehrál a ruce povolili. To je jak se sportem, když prostě třeba cyklista je zvyklý jezdit denně 80-90 kilometrů, a když potom zestárne, může jezdit pořád, ale musí jezdit doopravdy pořád a ne si říct, já se na to měsíc vykašlu a pak zase si sednu na to kolo, to si strhne nohy a stejně tak bych si já strhnul ruce, a proto se musím třeba před každým koncertem rozehrát a nemusím hrát mnoho, protože už to umím všechny ty věci, že? Ale musím si ty prsty rozhýbávat.
Já mám knížku u ruky Lubomír Brabec s kytarou v kuchyni a dovolila bych si citovat. Hrál jsem vodní pólo za plzeňskou Slávii celý rok. Jsem poctivě trénoval. Každé ráno plavat do bazénu, do školy, odpoledne třikrát týdně na trénink a znovu do bazénu. Navíc jsem hodně cvičil na kytaru, abych se dostal na konzervatoř. Od května jsme již chodili trénovat na bolevák. A tak dále, a tak dále. To znamená, ty jsi zvyklý vlastně pořád trénovat.
Já si myslím, že vůbec ten sport je strašně fajn věc. Nemusí to být vrcholový sport, ale když je to prostě ten výkonnostní sport pro každého, tak to každému dá strašně moc, protože se naučí tomu, že musí pořád vyhrávat, že jsou tam prostě prohry v tom životě, ale že by měl bojovat a že musí být připravený na všecko, co přijde, a myslím si, že to je důležitý. Prostě zvykne si tomu, že mu lidi nadávají, když dělá ten sport špatně, třeba trenér ho hodí, křičí na něj, a ono tě to pak nepřijde prostě všecko v tom životě, to, co potom všecko samozřejmě vždycky následuje, a s tou kytarou to je jedno a to samý. Já si myslím, že to nechá krásně přirovnat ke sportu, protože na kytaru musíš cvičit, musíš trénovat, musíš být připravený, a jestli si někdo myslí, že jako je génius a začne hrát na kytaru jen tak, tak neznám takovýho, že by to musí se prostě odsedět ty hodiny, musí se ty věci naučit, musí se to zažít a pak už to jde samo.
Jak vypadají prohry v hudbě? Protože ty výhry, to si představit umím. Aplaus, narvané světové koncertní sály, což už máš za sebou. Prohra v hudbě, jak to
prohra
vypadá?
V hudbě, tak no, třeba si myslíš, že se něco naučíš hned a ono tě to trvá třeba strašně dlouho, nebo něco natočíš a pak řekneš, ono se mi to moc nelíbilo, nebo zase máš radost, že si poslechneš nahrávku, kterou jsem třeba 20 let neslyšel, a říkám, hele, my jsme to hráli dobře, to je fakt jako pěkně zahnatý. Jo, takže to jsou takový ty prohry, no, prohra v hudbě, ani bych o tom nechtěl mluvit, ale stačí, prostě třeba hraješ na koncertě a něco, zapomeneš něco, že jo, no, tam máš výpadek nějaký, a to nemělo by se to stávat, neměl by to hlavně nikdo poznat, ale stát se to může a je třeba prostě na to být připravený a vědět, jak tomu bojovat, jak tomu čelit.
To by mě teda zajímalo, jak z toho ven, když člověk má výpadek uprostřed koncertu v hudbě.
A tak ono se to nechá vždycky, zapomeneš třeba repetici, opakovat,
jo.
Takže to se nic nestane, že? Jako, ale blbě, když se tě to stane, když jdeš s orchestrem, tak, nebo s někým jiným, tak to už je průšvih, že? To už se s tím nedá udělat. A to je vlastně taková prohra, když o tom mluvíme třeba, že se něco takového stane a zase se to nechá někdy zachránit, prostě úplně normálně, jako říct, nezbavte jsme jenom lidi, udělali jsme chybu, ale říkám, že ten hřemen, jak my říkáme muzikanti, že spadnul hřemen, tak mně se to nestalo moc krát v životě.
No jako
vždycky jsme z toho nějak, když se něco přihodilo, tak se to vždycky nějak vybrusilo. Ono by to vždycky mělo být tak, že vlastně to ty lidi ani nepoznají, že se něco takového staví. Může to poznat nějaký odborník, který tu skladbu doopravdy zná přesně, ale už by to neměli poznat tak a s tím cvičením to je taky tak. Když prostě necvičím jeden den, tak to poznám já. Když bych necvičil 3 dny, tak už to poznají lidi, kteří tomu doopravdy rozumí. A když nebudu cvičit 14 dní, tak to pozná prostě každý, že se to nedá poslouchat.
Koncertní kytarista, kytarový virtuos Lubomír Brabec je dneska hostem Radiožurnálu. Udělala jsem si, Luboši, díky tobě krásný podvečer, protože jsem poslouchala jsem Lobose, poslouchala jsem hudebního skladatele Luboše Fischera, poslouchala jsem Vivaldiho, bylo to fenomenální. 3 hodiny hudby a tvoje kytara. Zaujal mě ten Vivaldiho koncert D-dur, protože Vivaldi ho prý napsal pro loutnu, na kterou se hrálo jenom u nás.
Ten Vivaldiho koncert je velice zajímavý, ten D-dur. Já mám radost, že se ti líbil večer, protože já si myslím, že k tomu ta muzika přesně, aby si lidi poslechli prostě hudbu, aby si udělali hezký večer a ona ta vážná muzika dokáže strašně rozšířit ten obzor a udělat úplně jiné věci a najít v tobě i věci, o kterých netušíš, že jsou v tobě. A k tomu Vivaldimu koncertu. Ten Vivaldiho koncert D-dur vznikl v Praze, byl napsaný pro hraběte Vrdbu a dlouho se přemýšlelo o tom, jestli byl doopravdy v Praze napsaný a pak se na to přišlo rozborem papíru.
Vážně.
Protože se zjistilo, že ten papír byl rolovený na Šumavě, jediný tam v Prášilech v té tiskárně, on na to napsal ten koncert a tím se vlastně zjistil a byl napsaný pro takový specifický nástroj mandolu. Mandora byla nástroj, který vlastně se hrálo jenom v Praze, vypadal jako loutna a měl ale 6 strun zborových, to znamená 12 strun, ale vladění kytary už úplně přesným, tak jak je naladěná dneska kytara, protože všechny loutny dřív byly laděny o tercí, víš, anebo byly laděny do d-mol akordu, a dneska kytara se ladí vlastně do e-mol akordu. Nebo... Takže je to prostě takový velice identický nástroj a mrzí mě, že se na něj mnoho nehraje a mnoho, ale vlastně že dnešní loutnisté, kteří jsou úžasní, tak na to zapomínají, že vytáhnou třeba zrovna ten český nástroj. Oni všichni hrají na teorbu, ale takovou tu starou arci loutnu, vždycky znáš to z těch barokních orchestrů, ono to má 4,5 metru, drží to u sebe. Ale on vlastně tento nástroj v Evropě existoval jenom strašně krátkou chvíli, protože to bylo jenom po dobu, co byli vlastně nedokázali vyrobit silnější struny, aby mohli tu hlavici zkrátit. Nikdo se s tím nechtěl takhle tahat. Takže v baroku okamžitě vymysleli to, že zkrátili to, vyrobili si silnější struny, obalené kovem a nemuseli s sebou tahat takový nástroj. A my samozřejmě, aby jsme byli zajímaví v těch orchestrech, tak taháme ty 4-metrové nástroje a to vypadá, že jsme velice autentičtí, ale není to tak.
Ty jsi vystudovaný loutnista. Hraješ na to ještě?
Ne, já jsem na loutnu se, když jsem byl
v Londýně
ve škole, jsem tam byl na stipendiu a rok jsem tam studoval u Žilina Brýma na kytaru a u Roberta Spencera jsem studoval loutnu, protože v té době ještě se o staré hudbě u nás téměř nic nevědělo. Vlastně nikdo pořád pořádně neznal, jak se to dělá. Mě to hrozně zajímalo, takže jsem dostal takovou tu správnou školu, že prostě jsem dostal loutnu se střevovými strunama a učil jsem se tak, jak se má doopravdy, jak se hrálo v renesanci. Ale pak jsem pochopil, že vlastně se nechá dělat jedna věc jenom pořádně, že se buď nechá hrát pořádně na kytaru, nebo pořádně hrát na loutnu, a ta kytara u mě zvítězila, takže proto jsem potom zůstal u kytary. Ale na tu loutnu jsem lecos uměl, teď už bych asi na to nic moc nezahrál. On je to doopravdy hodně odlišné. On je to víc odlišné, loutna od kytary, jako když řekneme klavír, a varhany. Tak to je ta loutna od kytary ještě dál.
Mm-hmm. Já jsem poslouchala tvůj hudební výběr na rádiu D-dur a měla jsem celkově po těch dvou hodinách takový pocit, že ta muzika, co jsem slyšela během těch dvou hodin, byla povznášející, byla radostná, byla vášnivá, byla krásná, ale bez těch těžkých, smutných tónů. To znamená, to je muzika, kterou ty máš rád.
Ale já myslím, že
tam nehráli tam žádné v uvozovkách depky.
Tak ona vážná muzika vůbec není od depce. Ona
může být smutná, i těžké emoce, je tam smutek. Jo?
Může tam být smutek, ale zase si vím, že když skladatel třeba píše hodně smutnou, dostane se mu napsat traumarš, takový smutečný pochod doopravdy. A když se mu to daří, tak on má hroznou radost. On není smutný. Jo?
No, ale
on
má rád, že se
mu ta práce daří, ale smutný skladatel, když píše smutnou muziku, nikdy není.
Ne, já jsem si říkala, jestli je to tím, že si veselé povahy, že vlastně tam zněly opravdu jako fenomenální melodie. A pak jsem zjistila, že vy jste na tom opravdu špatně jako kytaristé, protože pro kytaristy je prý velmi těžké skládat hudbu. Jak je to možné?
Tak ten nástroj má 6 strun, normální housle mají jenom 4 struny a je to jednoduché, je na to vlastně jenom většinou jednohlasně, že jo, samozřejmě existují těžké skladby Johanna Sebastiana Bacha, kdy se hraje už polyfonie, ale právě ty polyfonní skladby, které jsou pro kytaru, pro housle, téměř nehratelné, tak pro kytaru se na ně hraje, ty se hrají úžasně. Pro kytaru je nejhorší, když někdo píše jako lehký klavír.
Moment, to znamená, když někdo má velmi těžkou houslovou skladbu, ano. Tak ty to zahraješ bez problému, nebo...
Já prostě... říkám, že bez problému, ale zní to lepší.
Zní
to lepší, než na ty housle, když se hrají třeba skladby Johanna Sebastiana Bacha, protože ten houslista to musí pořád rozkládat, ty akordy, a já už ho můžu zahrát současně ten akord, ale když prostě třeba si vemu, já jsem si teď upravil humoresku Antonína Dvořáka pro kytaru, tak mě to prostě bavilo, napadlo, přišlo mi líto, že Antonín Dvořák nenapsal nic pro kytaru, protože je prostě to náš úžasný skladatel, světový skladatel, jeden z nejhranějších skladatelů na celém světě. A tak jsem si říkal, já si zkusím něco upravit a udělal jsem si ho humoresku a nevynechal jsem tam ani jeden tón, který je v tom klavíru, v tom originále, ale je to doopravdy těžký, není to tak jednoduchý jako na ten klavír.
To mě přivádí k otázce, vlastně určitě byly doby, kdy se kytaře dařilo extrémně a pak byly takové doby historické, kdy se to drnkání v úvozovkách, omlouvám se, odsouvalo jaksi na vedlejší kolej. Bylo to tak,
že? V té kytaře to vždycky tak bylo. Vždycky to tak bylo. Je to jeden z mála nástrojů, koho to bylo. V renesanci vrchol slávy každý hrál na loutnu, teda, že? Nebo ale v té době už se objevovala kytara. V baroku opět se objevila kytara a loutna, prostě nejhranější nástroj, nemohl chybět nikde. Vím si, že když se třeba v Praze hrála korunovač opera pro Karla VI., tak přijelo 36 loutnistů. V tom orchestru se dělo, aby hráli ten doprovod. U nás dneska z Bídu máme jednoho.
36 bravců prostě hrálo královi.
takže to bylo velmi hraný nástroj. A pak přišel klasicismus a najednou se objevily, hudba se dostala do salonu, úplně se zapomnělo do větších sálů, z těch šlechtických sídel do větších sálů se začalo hrát a najednou vlastně ta kytara nestačila, už ani zvukově, ani ta loutna nestačila. Haydn napsal ještě poslední koncert pro loutnu, ale pak už se nikdo, Mozart už napsal vůbec nic, ten už to vůbec nepoužíval a objevil se raný romantismus a najednou zase přes hudba z těch velkých sálů šlechtických dostala do malých společnosti, salony, které se objevily, tak najednou všichni začali hrát na kytaru. A teď si to vem, Franz Schubert hrál na kytaru, Hector Berlioz hrál na kytaru, Weber hrál na kytaru, Niccolo Paganini byl fantastický kytarista. A všichni prostě milovali kytaru a každý chtěl hrát na kytaru. A přišel novoromantismus, když už jsem mluvil o tom Dvořákovi, a ty úplně na drnkavý zvuk zapomněli, protože jsme se zase dostali do velkých sálů, začaly se hrát velké orchestry, dechové nástroje se rozrostly v orchestru, že žestě, a vlastně jim zůstala jenom harfa, úplně jsem na to zapomněl. A pak, že se na přelomu století se objevila kytara, samozřejmě impresionisti tí museli milovat, že tam to jinak nešlo, protože prostě to je kytara, to je vlastně impresionismus.
A pak přišel Elvis Presley.
Taky. A pak přišli nejenom Elvis Presley, pak přišli Beatles, který vytáhli kytaru zase, a do toho se objevil ještě Andrej Segovia, který byl prostě velký mistr, a nejenom prostě kytara se dostala na světová pódia. A nikdy se toto netýkalo zemí Španělska a Latinské Ameriky. Tam vždycky se na kytaru hrálo zcela běžně a zajímavě. Třeba když se podíváme do Mexika, tak zjistíme, že v Mexiku jsou ještě ty renesanční nástroje, které tady všechny vymizely, na které se hrálo, které byly ekvivalenty ke kytaře, tak ty v Mexiku pořád ještě existují a pořád se na ně hraje.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
V rámci přípravy na tenhle rozhovor jsem poslouchala na stanici D-dur dvouhodinový hudební výběr mého dnešního hosta, koncertního kytaristy Lubomíra Brabce. A velmi jsem se potěšila, když jsem slyšela Lubomíra Fischera. Sonátu per Leonardo, o které jsem do té doby vůbec nevěděla, že existuje, ale je to krásná hudba.
No, Luboš Fischer byl jeden z našich největších skladatelů, teďka z těch vlastně soudobých, nebo z toho 20. století. Doopravdy on byl veliký mistr a psal nádherně.
Proč se to nejmenuje Sonáta per Lubomír?
No, se to tak mělo dobře jmenovat. On to chtěl, aby se to tak, on to tak chtěl nazvat, a já jsem s ním bojoval a říkal jsem, ne, prostě to se musí jmenovat jinak, tak on vymyslel Leonardo. Mně se to líbí víc, protože já si myslím, per Lubomír, to je taková dobrá hudba, že to se bude hrát všude ve světě, ještě za x let, když už o mně jako o kytaristu nikdo nikde nebude vědět, ale ta hudba se hrát bude, a proto jsem rád, že to nazval to, a snažím se to hrát a budu to hrát i na svém festivalu teďka, protože je to krásná muzika.
Je to nádherná skladba. Jak jsi říkal, že už o nás nikdo nebude vědět. Měl jsi někdy v době své kariéry takový ten pocit, že vlastně si ten koncertní virtuos, kytarista, o kterém prostě musí vědět celý svět?
Tak on, když člověk musel živit děti a musel se starat o všecko, tak samozřejmě mu na všem strašně záleželo. Je tam jeden první moment, když prostě nemáš ještě ty děti, tak máš pocit, že nejdůležitější je ta kytara a že nic jiného není než ta tvoje kariéra, ta tvoje sláva, aby si hrál. V momentě, jak se objeví ty děti, jak pochopíš, že vlastně o to vůbec nejde, že jsou ty děti daleko důležitější, že už nemusíš, a že by to snažení mělo být na těch 80% a že by to pak mělo všecko fungovat. No a teďka vlastně ke stáru, už v podstatě já jsem jako takový jako v pohodě teďka, jo? Já už nemám strach. Já jsem třeba poslouchal tvůj rozhovor, když jsi dělala, já jí mám moc rád, ta úžasná holka, jak jezdí na tom snowboardu.
Eva Samková. Adamčíková.
Když říká Adamčíková, já jsem furt nevěděl, kdo to je. Víte, jaká nová snowboardistka, že jako, já jí mám moc rád, protože je strašně milá, strašně příjemná. A když jsem poslouchal, jak ona vyprávěla v tom, jak se pořád posunuje. Já se musím posunout, tadyhle, to mě zase posunul. Teďka jsem si vzala koně, posunul jsem se někam. Já už jsem prostě posunutý teďka. Jo. Já už nepotřebuju se posunovat. Já už jsem přesně v takovém tom stádiu, že všecko mě to těší, strašně rád hraju, je to strašně příjemný. Je krásný prostě udělat lidem radost při koncertě, poslechnout si nebo si s někým zahrát. Já mám prostě úžasný partnery, s kterýma hraju, a to je s Kateřinou Brožovou, s Danem Hůlkou, když hraju.
S Kateřinou Englichovou, ne Brožovou.
S Kateřinou Bržou taky. My jsme si udělali celý pořad z Ježkových písniček a z takových moderních písniček.
Neuvěřitelné.
Někde jsme někde úplně jindy. A s Kateřinou Englichovou samozřejmě, to je vždycky svátek, když hrajeme, že jo. Tak.
Ty jsi říkal, že když je ti těžko, tak si pustíš Janáčka. Co tam slyšíš v té hudbě? Proč si tam jdeš, když je ti těžko?
V Janáčkovi je úplně všecko. Janáček prostě Já jsem byl třeba na premiéře tady, když byla Jenůfa, kterou zpívala Alžběta Poláčková, starou hrajou, vždycky je to pro mě svátek, když si spolu zahrajeme, a prostě já jsem to celý proplakal, protože to jsou tak krásné melodie. A ta melodie,
fakt jsi plakal?
No samozřejmě, když se objeví tak to krásný, jako by tu smrt načuhovala, nebo cokoliv, tak prostě to teď je najednou tak chytné, nebo Káťa Kabanová, tak to prostě, a konec je Pastorkyně, všecko dobře dopadne.
Hostem dopoledního radiožurnálu je včerejší jubilant, oslavenec, 70-letý kytarový virtuos Lubomír Brabec. Já byla trochu překvapená, když jsem dostala knihu Lubomír Brabec s kytarou v kuchyni, tak jsem si říkala, má to ten Luboš takový virtuos, takový umělec zapotřebí dělat kuchařku? A pak jsem pochopila, že v té kuchařce je vtělena ta druhá část Lubomíra Brabce, a to je totiž dobrodružný život po všech, téměř všech kontinentech naší planety, včetně Antarktidy. Prosím tě, můžu si dát kuřecí kari na Reunionu?
Tak samozřejmě můžeš.
A vy jste ho měli?
My jsme ho měli. Nesmíš se potom napít vody, protože toto zhoršuje ještě jako tu situaci. Protože toho pepře a všeho toho kajemského pepře je tam strašně moc, tak na to musíš opatrně. Ale my jsme byli na Reunionu na vodě samozřejmě, to jsme nebudu tam jezdit se koupat, ale domluvili jsme si, že nám tam půjčí kajaky, s kamarádem Filipem jsme tam odjeli a jezdili jsme, tam jsou nádherné řeky a je tam prostě veškerá možná příroda, jaká je, ať jsou to sopky, ale potom je tam tropický prales, tropické řeky, tropické deště, a právě při tom jednom dešti, tak my jsme tam měli auto, samozřejmě nekupovali jsme si auto, nebo nepůjčovali jsme si auto, aby bylo s klimatizací, protože to je nesmysl. Když jedu v zimě, v lednu do tropu, tak tam nejedu se chladit klimatizací. Takže jsme si koupili nějaký malý, jsme si půjčili takové malé autíčko a spali jsme ve spacácích. Ty spacáky tam můžou být tenoučký, protože není to. Ale problém je, kde se pořád prší, ale tam jsou takové altány postavené po celém Reunionu, kde je napsáno, že je zakázáno kempovat, ale přespání na jednu noc je povoleno.
Aha.
Takže my jsme každý den měnili jiný altán, vždycky jsme si tam položili na stůl. Jsme si zabrali každý jeden stůl, když tam bylo víc stůl, na těch stolech jsme spali a spalo se nám prostě tam úžasně.
Jak jste přišli k tomu kari tam?
A k tomu kari jsme přišli takovým jednoduchým způsobem. Prostě jednou byl strašný slivák celou noc a každý jsme spali s kamarádem na jiném stolu. Já byl docela vzdálenější a byl hned u silnice. Najednou přijelo auto, z něj vyskákalo asi 8 černochů. Běželi do toho altánu, nesli si cosi žlutýho, a to byly pláštěnky. Ty pláštěnky si nasadili a každý ten černoch držel v ruce mačetu. A ten Filip spal na stole. A v ten moment, když oni měli už nasazený i ty kapuce a drželi tu mačetu, tak on se zbudil. A já jsem v životě neviděl nikoho, on zařval. A teďka začal skákat, já jsem nikoho neviděl utíkat někoho ve spacáku. On v tom spacáku utíkal, skákal jako zajíc, dělal kotrmelce a řval a prchal. Ty černoši se mohli samozřejmě úplně strhat. Pak jsme zjistili, když viděl, že se všichni smějou, tak jsme zjistili, že vlastně to jsou lesní dělníci, kteří tam šli kácet les a cestičky mítit, dělat, vymícovat, aby to bylo. A protože pršlo, jak si byli žlutý pláštěnky, my jsme to do té doby neviděli nikoho takového. A oni nám říkali, že potom, až pročistí ty cestičky, že půjdou na lov. A teď jsme se ptali, jaký lov to může být. A furt nám říkali, Erison, něco takového jako francouzsky, že to jsme vůbec nerozuměli, tak nám začali kreslit, tam se říkali, no vypadá to jako ježek, ale přeci nebo nejdou na lopěšku. Pak jsme zjistili, že na Reunionu je největší zvíře, které žije, je ježek. A jediný se tam nechá lovit ježek, a pak jsme ho dostali v restauraci k večeři. Takže ježek jsem taky samozřejmě dal do své knížky.
No ne, tady je právě ještší kary z ostrova Reunion, tak si říkám, jestli bych to jako zopakovala. Nebo jestli by mi bylo toho bodlináče líto, jak to chutná. Je to dobré?
Chutná to úžasně, to jako kuře. A když až klidně si to podle toho u vás, protože nemůžeš to nahradit kuřetem, a kuře má méně kostí než ten ježek.
Jsou některé historky, které jsou tak námořnické, tak vodácké, tak horalské, že se tady do téhle knihy nedali dát?
Tak já jsem se tam snažil dát každou historku, když tak to, ono všecko lze říct nějakým způsobem a něco se nemůžeš brzdí. Říct na mikrofon a můžeš to napsat do knížky, což je zase další výhoda. A já bych ale chtěl hlavně vysvětlit, jestli můžu, proč jsem se rozhodl vlastně napsat kuchařku.
No já jsem to nepochopil.
Já víš, já jsem měl takový pocit, nebo mám, jak jsem teďka už starý, jako v podstatě, a vidím ten svět z trošku jiného pohledu, že ten starý svět, takový ten dobrý, který my jsme zažili, že odchází. Že vlastně nejenom, když třeba Korzika. Když jsme byli prvně na Korzice, tak tam nebyly patníky, byly jenom prašní cesty, jezdili jsme prostě šílený dobrodružství, jezdit autem po Korzice, něco neskutečného. Přijeli jsme tam za 5 let, už začaly být asfaltky a za 10 let jsme zjistili, že se vlastně všude nechá jezdit autobusem a že už je to vlastně téměř nezajímavý. A stejně tak vem si třeba řeky. Vltava, jaký tam byly nádherný vorový propusti, na kterých se nechalo nádherně jezdit, kdy to bylo dobrodružné a nebylo to nebezpečné. Pak přišli inženýři, kteří to přebudovali, udělali vjezy pro vodáky, když netrefíš do té malinký šlajsničky, spadneš tam, tak se utopíš, je to prostě katastrofa. Ten svět nádherný. Ne, ještě zůstal na Otavě trochu tam, ještě jsou ty starý jezy, ale dneska jsem slyšel, že už se i někde boří starý jezy, který vlastně zbor něco historického ze 16. století a dneska se to bagruje, aby řeka mohla tec volně, takže to, mně to připadá jako, že opravdu ten svět odchází a když mojí mámě tahlo na 90, tak já jsem vždycky věděl její jídla a pak jsem říkal, když ta máma odejde, tak já už vlastně nebudu vědět, jak se udělá bác, jak se uvaří škvárkový placky, jak se upečou. A takže jsem z ní táhal všechny ty recepty a říkal jsem, prosím tě, napiš mi, jak se dělá rajska, protože každá maminka dělá nejlepší rajskou.
To je pravda.
Tak jsem říkal, napiš mi, jak to děláš, já ji uvařím. No. A přinesu ti a ty mi řekneš, co jsem tam udělal blbě. Protože zase, když to znáš, ona řekne, no, uděláš si těsto, dáš tam mlíko. A rozděláš to mlíka a říká, kolik toho mlíka? No to přeci vidíš, ne? To vidíš, jakýkoliv tam má být mlíka. Takže já to zkusil a říkám, no dáš tam toho mlíka moc, vidíš, že se tě to všecko rozteklo. A takže jsem se to takhle naučil a proto jsem vlastně udělal tu knížku, že jsem chtěl vlastně vytáhnout takové ty věci, na které se zapomíná, dát recepty, s kterými jsem se potkal někde v cizině a napadne někoho dělat třeba dneska kohouta na víně francouzského, který se vlastně připravuje.
Dva dny.
A mně se líbí takový ten starý svět, aby takhle prostě fungoval.
Mě bavil ten Báca, bavil mě Miroslav Horníček, samozřejmě v souvislosti s tím, plzeňský patriot. Je pravda, že díky tvému Bácu se to představení tebe a Miroslava Horníčka málem neodehrálo, protože prostě Miroslav Horníček snědl veškerý Bác, který nebyl úplně určený jemu a potom básnil o jídle 2 hodiny.
Ano, je to pravda. My jsme s Miroslavem jezdili, měli jsme takové hovory ale to byly hovory o hudbě. A dělal, já jsem hrál na kytaru, on hrál své divadlo a v podstatě mě naučil takové ty určité, že jsem mu nahrával na ty jeho legrácky, že už jsem musel vědět, co on řekne a nahrát mu to a dost jsme se bavili a ten Bác samozřejmě byl jedno a samozřejmě pro mě to byla hrozná velká škola, že protože jsem se od něj učil mluvit.
Komunikovat s publikem.
Komunikovat spolu a vůbec se od něj naučit publikum. Třeba první je, vy jste učil Gota mluvit. A on říká, no já ho neučil mluvit, toho učila maminka. A to přeci nemusím já učit, jako mluvit, ale učil jsem ho, jak má mluvit na pódium, protože tam se mluví jinak. Tak to hned zkusíme, tak mi učte. A on říká, tak kde jste se narodil? Já říkám, no v Plzni. A on říká, no takhle nemůžete, teď vy jste za to placený, vy musíte říct, já jsem se narodil v městě, kde se narodil Václav Trojan, hudební skladatel, kde se tam narodil Skupa, který tam dělal sochy, kde se narodil zpěvák Karel Gott. A to je město, které je rodný a tam jsem se narodil i já. A takhle musíte mluvit na pódiu, takže to byly takovéto věci. No a pak jsem si třeba všiml, že on měl vždycky šaty na na věšáku, na ramínku, a u toho měl najednou vždycky dvoje kalhoty. Já říkám, Miroslave, jsme si vykali, Miroslave, proč vozíte dvoje kalhoty sebou? On říká, to mě naučil už paní Verichová. Když se nechávám šít kalhoty, šaty, nechám si ušít hned dvoje kalhoty. A je to pro případ, že bych se posral.
Nejen školou Miroslava Horníčka prošel dnešní host, kytarový virtuos Lubomír Brabec. Dneska byl hostem Radiožurnálu. Luboši, já ti děkuju za ten úsměv do pondělního dne. Přeju spoustu elánu a radosti, ať už na vodě, na lyžích, anebo s kytarou, a všem, kteří přijdou na tvé koncerty až do konce roku. Přeju, ať z nich mají radost.
Děkuju. Já taky moc děkuju za přání a těším se, že se potkáme nejenom s tebou, ale že se potkáme s mnoha posluchači na koncertech a že jim ještě dám hodně radosti.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezké pondělí, ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.